Turun yliopiston historian apulaisprofessori Kirsi Salonen. Minkälaisessa yhteiskunnassa myöhäiskeskiään reformaattori Martti Luther eli?
Martti Luther eli hyvin katolisessa yhteiskunnassa. Eli siihen aikaan, kun Martti Luther on syntynyt ja kasvanut, niin kaikki oli katolisia ja kirkkoa vastaan oli kyllä protestoitu. Siellähän oli näitä erilaisia protestiliikkeitä Englannissa. John Wycliffe ja Lollardit ja Jan Hus siellä Böhmin puolessa nykyisen Tšekin alueella. Mutta se oli hyvin katolinen yhteiskunta ja siihen tarkoitti nyt sitten se, että kirkko vastasi aika monesta tämmöisestä palvelutoiminnasta, jota nykyisin taas, jos mietitään suomalaista yhteiskuntaa, niin se on valtiovalta, joka vastaa. Eli aika paljon sairaista, köyhistä huolehtiminen oli kirkon vastuulla. Ihmiset antoi tietysti almuja köyhille, sehän oli hyvän katolilaisen tapa ja se saattoi olla myös katumusharjoituksen tapa päästä eroon synneistään. Mutta sitten erilaiset armeliaisuuslaitokset, luostarit hoitivat sairaita, ruokkivat köyhiä. Kirkko huolehti myös sitten koulutuksesta, eli kussakin paavin määräyksellä kussakin. Tuomiokirkossa piti olla oma koulu ja mielellään seurakunnissakin, mutta kirkolla oli tämmöinen hyvin yleishyödyllinen yhteiskuntaa palveleva funktio tohon aikaan.
Kirkko huolehti siis köyhistä ja koulutuksesta. Mitä palveluita yhteiskunta tarjosi kansalaisilleen?
Yhteiskunta ehkä huolehti enemmänkin siitä, että ihmiset saattoi elää rauhassa, eli se oikeudenhoito, tuomioistuinlaitokset ja semmoiset oli sitten niin kuin valtiovallan vastuulla. Totta kai kirkollakin oli oma tuomioistuinlaitoksensa, mutta se koski sitten semmoisia kirkollisia ja opillisia rikkomuksia, eikä semmoista niin kuin yhteiskunnan rauhan ylläpitoa.
Oliko tuon ajan kansalaisilla identiteettiä oman kansakuntansa kautta vai oltiinko enemmänkin oman sukunsa jäseniä?
Toi vaihtelee huomattavasti eri alueilla ja historioitsijat on olleet siitä hyvin montaa eri mieltä ja se mieli on muuttunut tässä myöskin sitten eri vuosikymmenten kuluessa aika lailla. Et varsinaisesti ajatellaan, että kansallisvaltiot on syntyneet sitten oikeastaan vasta uskonpuhdistuksen jälkeen, osittain jopa sen seurauksena, mutta sitten taas esimerkiksi norjalaisessa historiankirjoituksessa painotetaan hirveän paljon sitä keskiajan Norjaa, jolloin Norja oli itsenäinen Tanskasta ja siellä oli Trondheimissa Nidaroksen suuri hiippakunta ja se oli erittäin tärkeä. Ja norjalaishistorian tutkimuksesta pidetään semmoisena norjalaisen identiteetin varsinaisena. Sitä se oli. Toisaalta me ei tiedetä, miten norjalaiset mielsi silloin itsensä ja tämä sama pätee oikeastaan ihan kaikkiin Euroopan maihin, että on keskiaikaisissa lähteissä ei ihan hirveästi nyt vielä puhuta niin kuin semmoisesta kansallisvaltio, että olen suomalainen. Että sitten enemmänkin ehkä identifioiduttiin johonkin, niin kuin olen varsinaissuomalainen, siihen omaan alueeseensa. Suvuilla oli tietysti tärkeä asema, mutta jos nyt ajatellaan Suomen ja Ruotsin näkökulmasta, niin semmoinen sukuyhteisö ei ehkä ollut kuitenkaan enää tuossa vaiheessa 1400-1500-luvun vaihteessa niin vahva kuin se oli ollut ehkä 1100-luvulla tai 1200-luvulla.
Elettiinkö tässä asiassa jonkinlaista murrosaikaa?
No tämä oli koko ajan, että tuossa 1200-luvulta eteenpäin rupesi tulemaan, oikeastaan 1100-luvulta lähtien jo kaupungistuminen, mutta sitten 1200-luvulla eri Euroopan maissa alettiin kehittää lainsäädäntöä, niin kuin valtiollista lainsäädäntöä. Ruotsiin se tuli sitten 1300-luvun puolivälin jälkeen erilaiset hallintokoneistot kehittyi aika lailla, että paavin kuuria, eli se paavin hovin ja paavin hallintokoneisto oli semmoinen esimerkki ja sitten monet valtiot seurasi sitten sitä perässä. Et toi oli semmoista, toi 1200-luku, 1300-luku, 1400-lukukin oli semmoista niin kuin valtiollisen kehityksen aikaa, mutta semmoinen valtiollinen identiteetti ehkä vielä tuossa vaiheessa puuttu.
Jos ajattelemme tuota reformaatioajan Saksaa, oliko tuon aikana jotain suuria sotia? Vaikuttivatko ne ihmisten elämään?
Reformaatioaikanahan Saksassa sodittiin sitten näitä niin kuin luterilaisia ja katolisia tai reformoituja ja katolisia. Eli siellä oli tämmöisiä, niitä kutsutaan nyt talonpoikaiskapinaksi, eli ne on niin kuin kansasta lähteneitä kapinaliikkeitä, jossa sitten kansa kapinoi sitä johtavaa luokkaa vastaan. Ja Lutherhan oli aluksi näiden puolella ja he sai sitten Lutherilta tukea ja vaikutusta, mutta siinä vaiheessa, kun se meni liian väkivaltaiseksi ja veriseksi, niin Lutherkin sanoutui sitten irti näistä kapinoista ja ne sitten pikkuhiljaa laantui. laantui, mutta niiden seurauksena sitten syntyi näitä erilaisia ruhtinasvaltioita, jossa sitten kukin sai määrätä, mitä uskoa missäkin valtiossa noudatetaan.
Historian apulaisprofessori Kirsi Salonen, sanoitte tuossa vähän aikaa sitten, että kirkko huolehti koulutuksesta ja kirkko huolehti köyhäinhoidosta. Minkälainen oli tuona aikana yhteiskunnan suhde roomalaiskatoliseen kirkkoon?
Kirkko ja yhteiskunta, ne kulki aika lailla kuitenkin käsi kädessä paikallistasolla. Kirkolla oli tietyt omat jutut, mistä se huolehti, kirkollinen oikeudenkäyttö ja sitten näitä koulutusta, köyhäinhoitoa, mitä oli, ja valtio huolehti sitten taas omistaan. Ja aika paljon sitä tehtiin yhteistyötä, että kirkkohan ei saanut esimerkiksi tuomita ketään kuolemantuomioon, mutta sitten niin kuin noissa heresia, eli harhaoppi oikeudenkäynneissä, niin kirkko piti oikeudenkäynnit totes syyllisen ja luovutti sen jälkeen sitten syylliseksi todetun maalliselle oikeuslaitokselle, jossa sitten määrättiin kuoleman tuomiorangaistuksesta, se toteutettiin. Tämä on nyt yksi esimerkki siitä, miten toimittiin yhdessä. Tästä täytyy nyt sanoa, että kirkko ei yksin huolehtinut koulutuksesta, että kaupungeissa oli tietysti sitten myös porvarien lapsille tarkoitettuja kouluja, jossa sitten opittiin semmoista, mitä nyt kauppiaat tarvitsee enemmänkin laskutaitoa ja tämmöistä, että sitten taas kirkon kouluissa se opetusohjelma oli ehkä enemmänkin suunnattu siihen, että koulun käyneistä tulee sitten pappeja myöhemmin.
Mikä oli paikallisten hallitsijoiden suhde paaviin? Kummat olivat korkeammalla?
Paavin näkökulmasta paavihan on aina kaiken yläpuolella. Ja tähän liittyy jo tämä 1000-luvulla, 1100-luvulla Saksan keisareiden kanssa käyty investituurariita, eli kenellä on oikeus nimittää piispoja. Ja paavi oli sitä mieltä, että hän on keisarin yläpuolella ja keisari ei sitten oikein tykännyt siitä ajatuksesta ja yritti sitten päästä vähän niin kuin samalle tasolle. Ja keisari joutui siinä sitten myöntymään, eli siinä tehtiin sitten vähän kompromissia, mutta paavi jäi kuitenkin sitten hengellisellä tasolla, paavi oli kaiken yläpuolella. Että sitten paavillahan oli tietysti kaksoisrooli, että yhtäältä hän oli niin kuin koko katolisen kirkon pää ja sen kirkollisen hierarkian kautta tietysti sitten kaikkien meidän kristittyjen ylinjohtaja. Mutta toisaalta paavi oli sitten myöskin maallinen hallitsija, eli oli tämmöinen kuin kirkkovaltio, fyysinen aluekokonaisuus, ihan kuin Saksa tai Ranska tai Ruotsi. Ja paavi oli sitten sen maallinen hallitsija. Ja tässä sitten jossain vaiheessa aina vähän meni puurot ja vellit sekaisin, eli sitten uskonnon perusteella paavi kävi sitten maallisena hallitsijana sotia ja sitten paavina tuomitsi sitten vastapuolet esimerkiksi kirkon kiroukseen. Mutta yleensä maalliset hallitsijat jotenkin niin kuin piti paavia, se oli kuitenkin he hengellinen johtajansa, niin piti paavia vähän niin kuin ylempänä.
Missä tuo kirkkovaltio sijaitsi?
Kirkkovaltio sijaitsi Italian siinä keskusosissa Napolista pohjoiseen sinne. Se raja meni suurin piirtein siitä Napolin pohjoispuolelta sinne vähän niin kuin Milanon alapuolelle ja Rooma oli niin kuin keskuspaikka. Et siinähän koko ajan käytiin tietysti sitten sotia ja liittouduttiin ja muuta, että se valtion koko vähän muutteli muotoaan siinä keskiajan kuluessa, mutta Rooma oli kuitenkin koko ajan se niin kuin keskuspaikka. Paitsi tietysti siinä vaiheessa sitten, kun paavit muutti Avignoniin, kirkkovaltio oli kyllä olemassa, mutta kirkkovaltion hallitsija asui sitten Ranskassa. Et se oli aika erikoinen tilanne se 1300-luvun Avignonin niin sanottu vankeus.
Miten tähän tilanteeseen ajauduttiin?
Se oli ihan Euroopan valtapolitiikkaa, eli aikaisemmin aika paljon Saksan keisarit oli tukenut paavia sotilaallisestikin, mutta sitten tuossa 1300-luvulla valittiin paaviksi ranskalainen kardinaali, joka sitten liittoutui Ranskan kuninkaan kanssa ja muutti sitten, katsoi, että Avignon on turvallisempi paikka. Hänen poliittinen liittolaisensa pystyy siellä paremmin paavia suojelemaan kuin Roomassa ja paavit muutti sitten Avignoniin. Se ei ole mikään pakkomuutto, niin kuin usein ehkä voi ajatella, vaan kyllä paavi ihan vapaaehtoisesti sinne meni. Ja tuossa on, nyt jos ottaa taas Pohjoismaiden historiaa, niin toi on sikäli jännä, että Ruotsin pyhä Birgittahan kävi useampaankin kertaan paavia suostuttelemassa, että muuta nyt takaisin Roomaan, mutta paavi ei sitten Birgittaa totellut.
Minkä takia Birgitta näin kävi suostuttelemassa?
Birgittahan oli poliittisesti hyvin määrätietoinen henkilö, että hän esimerkiksi Ruotsin kuninkaan usutti käymään uskon sotaa Venäjää vastaan. Ja Birgitta lähetti Turun piispa Hemmingin välittämään rauhaa 100-vuotisessa sodassa Ranskan ja Englannin kuninkaiden välille. Ja sitten hän yritti vaikuttaa paaviin, että paavi palaisi takaisin Roomaan. Että kukaan ei varmaan, vaikka Birgitasta on tehty tutkimusta vaikka kuinka paljon, niin kukaan ei ole varmaan saanut selvitetty, että minkä ihmeen takia ruotsalaisella naisihmisellä oli niin voimakas tarve vaikuttaa valtakunnan politiikkaan, mutta hän oli myös hyvin määrätietoinen henkilö, joka halusi, että asiat menee niin kuin hänestä on paras.
Turun yliopiston historian apulaisprofessori Kirsi Salonen, kuinka luterilainen reformaatio sitten suhtautui valtiovaltaan ja ympäröivään yhteiskuntaan?
Lutherin ajatukset niin kuin kirkon ja valtiovallan erosta, eli hän puhuu kahden regimentin opista, eli toisaalta on valtiovalta, jolla on niin kuin hyvin selkeästi määritellyt omat tehtävät, ja toisaalta on kirkko, jolla on sitten taas selkeästi määritellyt omat tehtävät, ja nämä kaksi ei niin kuin astu toistensa tonteille. Ja tämä oli semmoinen asia, joka sopi tietysti sitten näille esimerkiksi Ruotsin Kustaa Vaasalle kauhean hyvin, että valtiovalta hoiti oman juttunsa ja kirkko oli siinä vierellä tukemassa ainakin taloudellisesti, mutta tämä Lutherin ajatus siitä, että kirkko ei sotkeudu valtiovaltaan, niin se sopi Kustaa Vaasalle oikein mainiosti. Ja tästä lähtien itse asiassa sitten, meillähän on tietysti valtion kirkko, mutta kirkko ei juurikaan sotkeudu siihen poliittiseen puoleen, mutta sitten kuningas tai valtionhallitsija saa olla kirkon pää. Niin tämä on nyt sitten se niin kuin uusi asia, mikä tuli tuossa luterilaisessa reformaatiossa.
Sanotaan, että reformaatio kelpasi kruunupäille ennen kaikkea sen tähden, että se vapautti maalliset hallitsijat paavin vallasta. Onko tämä totta?
Ehkä se paavin valta ei nyt ollut siinä niin tärkeä, koska paavilla ei kuitenkaan ollut semmoista niin kuin valtiollista. Ei paavi pystynyt sanomaan Ruotsin kuninkaalle, että nyt pitää käydä sotaa Norjaa vastaan. Mutta paaville maksettiin kuitenkin vuosittain aika isoja summia, mikä tarkoitti sitä, että esimerkiksi Ruotsin valtiosta joka vuosi lähti aika iso määrä rahaa sinne paavin kuuriaan. Ehkä tärkeämpi juttu tässä reformaatiossa oli se, että valta saatiin pois niiltä paikallisilta piispoilta. Keskiaikaisessa Ruotsissa niin kaikki Ruotsin 7 piispaa tai 6 piispaa ja Uppsalan arkkipiispa kuului valtakunnan hallinnon siihen keskeisempään neuvostoon, valtakunnan neuvostoon, ja sitä kautta heillä oli poliittista valtaa. Piispoilla sai olla myös oma sotaväki, ja heillä oli omat linnatuksensa Suomessa, toi Kuusiston linna Turun lähellä, ja tätä kautta piispat oli isoja poliittisia valtapelaajia, ainakin Ruotsissa, ja totta kai muuallakin. Ja kun Kustaa Vaasa sai reformaation kautta nämä piispat, eli piispoilta heidän piti luopua linnoistaan ja sotaväestä, niin silloin piispat ei voinut olla enää poliittisia vastapelureita tai ainakaan pelottavia sellaisia.
No millä tavalla reformaatio vaikutti sitten yhteiskuntien kehitykseen uudella ajalla?
Tässä on ehkä kaikkein tärkein juttu, mikä on se, että kirkolta vietiin se taloudellinen pohja pois, kun Kustaa Vaasa otti kaikki kirkon niin sanotun ylimääräisen omaisuuden pois. Se tarkoitti sitä, että ja luostarilaitos lakkautettiin. Ja se tarkoitti sitten sitä, että kirkko ei enää voinut huolehtia koulutuksesta ja köyhistä ja sairaista samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja jonkun piti se kuitenkin tehdä, niin silloin pikkuhiljaa valtiovalta sitten joutui ottamaan sen hoitaakseen. Ei me tiedetä, se ei ollut mitenkään sillä lailla, että 1527 oli Westerosin valtionpäivät, siihen asti kirkko huolehti ja sitten seuraavana päivänä se oli valtio, vaan se oli semmoinen pitkä prosessi, joka sitten vähitellen tuli. Mutta aika usein, kun puhutaan yhteiskunnallisia keskusteluja nykyisinkin, niin aika usein ihmiset sanoo, että nimenomaan tämä Pohjoismaiden hyvä sairaanhoito ja hyvä terveydenhoito, hyvät koulutukset, tämmöinen niin kuin sosiaalinen, jossa valtio tulee hyvin vahvasti vastaan, että sillä on niin kuin luterilainen perintö. Ja osittain se ehkä pitääkin paikkansa. Radio Day.